Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Εγώ είμαι ο Αλέκος.
Και εγώ είμαι ο Σίμος.
Είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών, Περιφέρειας Αττικής, και θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη ώρα. Αρκετά τα θέματα της επικαιρότητας και σε αυτή την εκπομπή που θα συζητήσουμε.
Φυσικά.
Έτσι, οι εξελίξεις συνέχεια τρέχουν.
Ναι, όταν πραγματικά την καθημερινότητα. Που
καλά,
βλέπουμε,
σίγουρα και την καθημερινότητα
και αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
Φυσικά. Και τα θέματα που αφορούν και τον κλάδο μας και τη δράση του σωματείου. Να ξεκινήσουμε όμως με την απολογιστική μας συνέλευση.
Ναι.
Να πούμε ότι η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13 του Δεκέμβρη,
στο Συνδικάτο των Οικοδόμων, λόγω μεγαλύτερης αίθουσης, για να μπορέσουμε και να είμαστε και με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να έχουμε.
Βέβαια, είναι σημαντική, διότι η υπολογιστική, να πούμε για όσους γνωρίζουν, γίνεται ένα χρόνο μετά τις εκλογές, έτσι, και ένα χρόνο πριν τις επόμενες εκλογές που θα είναι το 2023. Είναι σημαντική γιατί γίνεται μια αναφορά στο τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα, έτσι, τις δράσεις του σωματείου, και ανταλλάσσονται έτσι απόψεις και μπαίνει και το σχέδιο για το επόμενο διάστημα.
Και εν πάση περιπτώσει να πούνε και οι συνάδελφοι δεν συμφωνούν, σε τι θα μπορούσαμε να εμπλουτίσουμε τη δράση μας, να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και κατά κύριο λόγο να μαζικοποιήσουμε το σωματείο μας.
Σίγουρα αυτό είναι το.
Το κύριο είναι αυτό, λέγω. Αν δεν χωρίς δυνατό σωματείο, δεν μπορεί ο κλάδος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των καιρών.
Και βέβαια, μια απολογιστική συνέλευση, η οποία έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης απεργίας. Είχαμε συζητήσει, είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη εκπομπή. Μια μέρα μετά την απεργία ήταν η προηγούμενη εκπομπή. Βέβαια, τώρα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες.
Σίγουρα.
Από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν.
Και τις μεγάλες κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις στους χώρους δουλειάς και στο πώς το είδαν οι συνάδελφοι. Πραγματικά αν το δεις, εγώ τουλάχιστον ήμουν αποδέκτης ότι μπορεί να μην συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι με την έννοια της.
Ναι, να μην έκαναν το βήμα.
Να μην έκαναν το βήμα, αλλά δεν μας στέχτηκαν με πάρα πολύ καλό τρόπο. Συμφωνούν μαζί μας και απλώς προσπαθούμε να μετουσιαστεί αυτή η συμπάθεια και η οργή που υπάρχει για αυτά τα προβλήματα που έχουν οι εργαζόμενοι σε πράξη. Τώρα αυτό θα μας βοηθήσει η απολογιστική συνέλευση. Θα προσπαθήσουμε να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι, να μπορέσουν να πούνε πού μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και κυρίως να βάλουμε τους στόχους για τον επόμενο χρόνο.
Νομίζω ότι πρέπει να αναφέρουμε, δεν ξέρω αν το είχαμε πει και την άλλη φορά, μερικά έτσι, θέματα όπως μεγάλης ελεγκτικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, όπου κατέβηκαν κοντά στους αρκετούς εταιρείους, πάντων πολλά απεργούς είχε η συγκεκριμένη εταιρεία για πρώτη φορά με συνδυντικό της blog, όπως και εδώ στην Αθήνα, όπου είχαμε πάλι την συνελεκτική της ΟΛ με δικό της πανό που κατέβηκε στο συγκινητοποίηση στην απεργία, συναδέλφους που απήργησαν και βέβαια την εξέλιξη που έχουμε ότι δημιουργήθηκε εκεί πέρα, έγινε η ιδρυτική τέλος πάντων πράξη του επιχειρησιακού σωματείου.
Ναι, και δεν είναι αυτό που λέμε αμελητέα ποσότητα, με την έννοια ότι στους μεγάλους χώρους δουλειάς υπάρχει μια μεγάλη τρομοκρατία. Οι συνάδελφοι που κάνουν το βήμα και αποφασίζουν να συστήσουν επιχειρησιακά σωματεία, τα ιδρυτικά τουλάχιστον μέλη, έχουν πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν μια δράση για να γίνει όλο αυτό, για να μπορέσει να μετουσιαστεί σε σωματείο, που είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τελευταία στιγμή και αποφασίζει και μαζεύονται. Η προσπάθεια είναι συλλογική, είναι επίπονη και αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που τολμούν να το κάνουν σε χώρους οι οποίοι χαρακτηρίζονται κατά κύριο από την εργοδοσία, από σκληρές εργοδοσίες, οι οποίες θα αντιμετωπίζεις τεράστια προβλήματα.
Ναι, όπως είναι οι μεγάλες ελεγκτικές του κλάδου, έχουμε ξαναζητήσει στο προηγούμενο διάστημα για τις συνθήκες που επικρατούν και σε αυτές, έτσι, και σε μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς. Οπότε εντάξει, είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι συνάδελφοι.
Φυσικά, είναι
παίρνοντας έτσι και ορμή και ενθουσιασμό από τη μεγάλη απεργία. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι υπόλοιπες δυνάμεις, έτσι και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, οι οποίοι τι μας λένε τώρα, εντάξει, παλέψαμε, πάει, τελείωσε, έχουμε τώρα εκλογές, πάμε για εκλογές, θα αναζητήσουμε τις λύσεις εκεί πέρα, σε εναλλαγές δηλαδή των κυβερνήσεων. Σε εναλλαγές της
εξουσίας, ναι.
Αλέκο μου, όχι της εξουσίας, γιατί εξουσία είναι μία.
Η εξουσία είναι μία, ναι, αδιανόητη. Καταλαβαίνετε τι θέλουμε να πούμε. Δυστυχώς αυτές οι ηγεσίες είναι αυτές που προσφέρουν στο αστικό κράτος όλο αυτό το πλωστάσιο να μπαίνει και σε εμάς. Δυστυχώς πρέπει να καταδικαστούν. Για μένα αυτή είναι η λύση, να μπορεί αυτές οι ηγεσίες να μην έχουν καμία επιρροή επάνω στα εργατικά σωματεία και να μπουν πραγματικά και να γίνει, ας πούμε, η ΓΕΣΕ το δόρυ το οποίο θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε, να μπορούμε να υπερασπιστούμε και να χτυπήσουμε την εργοδοσία.
Εντάξει, είναι θετικό να, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα στις εκλογές που έγινε στην ΑΔΔ, είχαν μεγάλη αύξηση τη δυνάμεις του ΠΑΜΕ, βγάζοντας δύο παραπάνω έδρες και τα λοιπά. Θέλει δηλαδή, θέλει δουλειά, αυτό που λέμε δουλειά μερμηγκίου πραγματικά.
Φυσικά.
Άνθρωπο με τον άνθρωπο, γιατί ειδικά σε ένα χώρο όπως το δημόσιο, έτσι, ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια πώς λειτουργούν εκεί οι συνδικαλιστικές παρατάξεις, κυρίως Πάσχα και τις ΔΑΚΕ.
Και Αλεκό, αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Το ότι όπου όταν οι ταξικές δυνάμεις παίρνουν ένα προβάδισμα, υπάρχει το γεγονός ότι μαζεύονται όλοι οι υπόλοιποι, όλοι μαζί. Δηλαδή αυτό που πραγματικά φοβούνται όλοι τους είναι η άνοδος των ταξικών δυνάμεων. Δεν μπορεί, δηλαδή, ας πούμε, στο εργατικό κέντρο της Αθήνας να είναι πρώτη δύναμη η ΔΑΣ και να μην έχει το Προεδρείο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Γιατί πάρα πολύ απλά υπάρχει η συνεργασία των υπόλοιπων δυνάμεων.
Εντάξει, παίζει ρόλο ο σχετισμός, γιατί για παράδειγμα μπορεί να έχει και το Προεδρείο, να έχει τον Πρόεδρο, ας πούμε.
Και να έχει ζωνή, να σε υπονομεύουν όλοι οι άλλοι. Κακά τα ψέματα, θέλει ουσιαστικά, θέλει μεταστροφή. Πρέπει οι εργαζόμενοι στις εκλογές των σωματείων να συμμετέχουν, να συμμετέχουν βασικά στα σωματεία τους. Και έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ να τους υπονομεύσει κανένας.
Έτσι λοιπόν και σε πείσμα αυτών των δυνάμεων, έτσι, εμείς και οι δυνάμεις και μια σειρά εργατικά σωματεία, φορείς και τα λοιπά, διοργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο στις 17 του Δεκέμβρη το Σάββατο, 12.30 ώρα στο Σύνταγμα.
Φυσικά.
Πολύ σημαντικό. Με τα ίδια αιτήματα περίπου, έτσι.
Με τις απεργίες.
Με τις απεργίες. Δηλαδή τα θέματα της ακρίβειας, τα θέματα των πληστηριασμών, θα πούμε και παρακάτω.
Αλλά εγώ, πόσες, το είχαμε πει και στην απεργία, το είχαμε πει και στη γενική μας συλλέλευση που κάναμε πριν από την απεργία. Πόσους λόγους είχαμε να απεργήσουμε. Και πόσους λόγους έχουμε επίσης να συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια. Αυτή τη στιγμή ας μην ξεχνάμε ότι πάμε για να ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός, ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος πραγματικά ευνοεί το μεγάλο κεφάλαιο και έχει, ο κόσμος της εργασίας μένει με τα ψίχουλα. Θα το πούμε απλά και λαϊκά, αλλά έτσι συμβαίνει.
Όταν όπως πραγματι... κάθε χρόνο, τέλος πάντων, που... έτσι κατήθηται ο υπολογισμός στη Βουλή, παρατηρούμε όλο και περισσότερα και μικρότερα, έτσι, μικρότερες παροχές, αυτό που λέμε κοινωνική πολιτική, εισαγωγικά πολλά, που λέει η κυβέρνηση.
Αυτό είναι αναδιανομή της φτώχειας. Κοινωνική πολιτική είναι ουσιαστικά τα 200 αυτά που κάνουν, καταργήσαν το ΕΚΑΣ, το οποίο ήταν και το μοιράσανε στους μικρότερους, δηλαδή από τους μικροσυνταξιούχους, αν θυμάσαι και καλά και εσύ, πήγανε αυτά τα κονδύλια, τα πήγανε και στο κοινωνικό, πώς το λένε αυτό, εν πάση περιπτώσει.
Πολιτική, ναι.
Ναι. Λοιπόν, αυτή η αναδιανομή της φτώχειας δεν μπορεί να σώσει κανέναν. αυτό που πρέπει να, πρέπει να γίνει είναι αύξηση μισθών, μείωση φόρων, μείωση του ΦΠΑ, ας πούμε, στα κοινωνικά αγαθά, στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Κάτι τέτοια μπορούν να απαλύνουν, να απαλύνουν τον πόνο. Αύξηση μισθών, αύξηση συντάξεων. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να μας ρίξουν ένα ξεροκόμματο και να πούμε και ευχαριστώ. Και δεν θα το πούμε και ποτέ δηλαδή, αλλά πρέπει να καταλάβουν και οι υπόλοιπος κόσμος και τα λαϊκά στρώματα ότι δεν, με αυτό δεν μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Με επιδόματα κοινωνικής αναδιανομής της φτώχειας δεν είναι το πρόβλημα. Και αυτές οι κυβερνήσεις και όλο αυτό το αστικό επιτελείο μαζί και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός αυτό επιδιώκουν. Ουσιαστικά να μπορέσουν να αρχίζουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι με τα επιδόματα θα μπορούσαν να ζήσουν. Δεν ζήσετε, συνάδελφοι. Γι' αυτό και τα συλλαλητήρια πρέπει να είναι μαζικά, να δηλώσουμε την αντίθεσή μας και να μπορέσουμε να πιέσουμε όσο δυνατόν. Και όταν μιλάμε για μαζικά, εννοούμε και οργανωμένα, μέσα από τα σωματεία, μέσα από το σωματείο των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και να υπάρχει η συμμετοχή τους.
Ναι, και βέβαια για την καλύτερη έτσι οργάνωση για και του συλλαλητηρίου αλλά και τις πάλις από εδώ και μπρος, να πούμε ότι για το επόμενο διάστημα, την Δευτέρα στο κινηματογράφο Τριανών, εδώ στη Βικτόρια, 5.30 ώρα υπάρχει σύσκεψη των σωματείων, έτσι, ταξικών σωματείων, περισσότερο πρόσκειται στο ΠΑΜΕ και να συζητήσουν, να κάτσουν να συζητήσουν, να πούνε, ξέρω εγώ, γιατί όσον αφορά και την πείρα τους από την απεργία στις 9 Νοέμβρη και πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος.
Ναι, μόνο οργανωμένα, μόνο με προετοιμασία, γιατί πάντα έτσι, μόνο έτσι μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Το να κάτσουμε να προκηρύξουμε, να ανακοινώσουμε ένα συλλαλητήριο χωρίς να έχει γίνει η ανάλογη προετοιμασία, να έχουμε μιλήσει στους χώρους δουλειάς, να βγάλουμε ανακοινώσεις και να δώσουμε στους χώρους δουλειάς και να μπορέσουμε να το προετοιμάσουμε καλά. Μόνο έτσι μπορείς να έχεις αποτελέσματα. Μπορεί να έχεις κόσμο. Τα μέσα είναι καθαρό ότι αυτό το συλλαλητήριο δεν πρόκειται να το προβάλλουν τα αστικά επιτελεία και τα αστικά μέσα.
Τα μέσα, τηλεοράσεις και τα λοιπά μέσα. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να προβάλλουν επεισόδια που μπορεί να γίνουν.
Ναι, αυτό η συκοφαντία της υπόθεσης με αυτούς που έχουν πάντα και τους χρησιμοποιούν. Και που σε καμία περίπτωση δεν έχουν και καμία σχέση με το κίνημα, έτσι. Όχι. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι το ότι οι αγωνιστές δεν έχουν κουκούλες, πάνε μπροστά, έχουν...
Τους γνωρίζει ο κόσμος,
ξέρει ποιοι είμαστε στους χώρους δουλειάς, τι αντιπροσωπεύουμε και τι απαιτούμε. Είμαστε ξεκάθαροι, απαιτούμε καθαρά τα αιτήματα της απεργίας, τα αιτήματα του κινήματος και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.
Λοιπόν, νομίζω να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και θα είμαστε μέσα σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι μετά αυτό το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Νομίζω ότι μία από τις δράσεις του σωματείου που έγινε διάστημα, να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό νομίζω, Σίμω, ήταν η κινητοποίηση που καλούσαν οι αυταποσχολούμενοι λογιστές. Εντάξει, καλούσε η ΕΦΕΑ βέβαια, αλλά γνωρίζουμε τι δυνάμεις και τι είναι η πλειοψηφία της ΕΦΕΑ.
Το υποδηλώνουν και οι ίδιοι μόνοι τους, καθαρά στην τεχνιακή.
Καθαρά στην τεχνιακή. Βέβαια, εμείς συμμετείχαμε και η Επιτροπή Αγώνα των Αυτοπασχολουμένων, αλλά και αντιπροσωπεία του Σωματείου. Βρεθήκαμε εκεί να υποστηρίξουμε. Ουσιαστικά, η κινητοποίηση ήταν για την ψηφιακή κάρτα. Είχαμε ξαναμιλήσει και στο προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες εκπομπές, για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Ό,τι και να είναι αυτή η κάρτα, ό,τι πώς και να χρησιμοποιηθεί και όπως και να λειτουργήσει στην πράξη, το γεγονός ότι έχουν καταργηθεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, η επιθεώρηση εργασίας έχει προστελεχωθεί εδώ και χρόνια, δεν πρόκειται να ωφελήσει πουθενά τον εργαζόμενο.
Το θέτει σωστά, Αλέκο. Είμαι και εγώ της ίδιας άποψης. Καθαρά δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα η κάρτα, με την έννοια το ότι από τη στιγμή που έχουν αποδυναμωθεί οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Όταν ο οργανισμός έχει. Και μας το λένε και οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη της υπηρεσίας. Όταν δεν έχουν ανθρώπους για έλεγχο, δεν μπορεί να προσφέρει και τίποτα παραπάνω. Τώρα το ότι θα χτυπήσεις μια κάρτα, είτε μπεις είτε βγεις, αυτό είναι, δεν λέει τίποτα. Θα μπορούσε κάλλιστα απλώς για το τυπικό του νόμου να υποχρεώσουν τους εργαζόμενους να χτυπήσουν την κάρτα και να ξανάνε πάλι πίσω. Να το πούμε απλά και πρακτικά. Δεν προσφέρει τίποτα. Αυτό που θα πρόσφερε καθαρά είναι όταν η υπηρεσία έχει στελέχη, έχει εργαζόμενους που θα μπορούσαν να κάνουν τους ελέγχους. Να μπορέσουν δηλαδή να δουν πραγματικά αν υπάρχει η εργοδοτική αυθαιρεσία. Πώς αλλιώς δηλαδή θα το κάνεις, πώς θα πραγματικά θα πατάξεις την
απλήρωτη περιορία και την απλήρωτη εργασία. Τη μαύρη εργασία δεν πρόκειται να βοηθήσει πουθενά. Και βέβαια για μια ακόμη φορά αυτό πέφτει, το βάρος όλο αυτό πέφτει σε εμάς στους λογιστές αλλά και στους αυτοαπασχολούμενους, γιατί το έχουμε ξαναζητήσει στα πλαίσια έτσι αυτό που λέμε και της συμμαχίας. Οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ένα γραφείο και έχουν ή δουλεύουν μόνοι τους
ή έχουν ένα ή δύο εργαζόμενους,
έτσι εμείς τους θεωρούμε σύμμαχους, σύμμαχα στόματα, μπορούμε να παλέψουμε.
Τους θεωρούμε συνάδελφους.
Να παλέψουμε.
Να παλέψουμε μαζί. Βέβαια.
Κάποια πράγματα μαζί, κοινά. Και βέβαια είναι χαρακτηριστική και η παρέμβαση που έκανε και ο συνάδελφος ο Κώστας, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο οποίος τόνισε ότι δεν γίνεται με τέτοια εξέλιξη τεχνολογίας να έχει προχωρήσει πάρα πολύ και αντί να δουλεύουμε λιγότερο, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή τεχνολογία, να δουλεύουμε παραπάνω και ακόμα και από το σπίτι μας.
Ναι, και χωρίς θα μπορούσαμε με αυτή την τεχνολογία να μειώσει και την ανεργία. Δηλαδή όσο περισσότερο, άμα μειώνονταν ας πούμε οι ώρες εργασίας, θα μπορούσαν να απασχοληθούν περισσότεροι συνάδελφοι. Είναι καθαρά πρακτικό το θέμα. Και επιπλέον, αυτό που λέγω μπορούμε να το δούμε, το ότι όλες αυτές τις δράσεις της κυβέρνησης, όλες αυτές τις επιδιώξεις, θα μπορούσε να τις κάνει ένας κρατικός μηχανισμός. Δεν μπορεί οι συνάδελφοι να δουλεύουν και να υπομισθούν και αυτοί, επειδή ας πούμε το ΚΕΠ δεν έχει εργαζόμενους.
Και βέβαια και εδώ πρέπει να αναφέρουμε βέβαια και την υποκριτική στάση και της ΠΟΦΕΕ, δηλαδή της Παλαιοελλήνιας Ομοσπονδίας των Ελευθέρων Επαγγελματιών, έτσι, που ενώ έχει προκηρυχτεί αυτή η κινητοποίηση εδώ και αρκετό καιρό, την τελευταία μέρα, την προηγούμενη μέρα, βγάλανε μία ανακοίνωση η οποία λέγανε στηρίζουμε την κινητοποίηση σε ΦΕΕΑ.
Δυστυχώς
είναι τραγική και βέβαια να πούμε ότι στις εκλογές ΠΟΦΕΕ, δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναφέρει σήμα αυτό, δεν μπορούν να βάλουν στις εκλογές να κατεβάσουν να υπάρχει δεύτερο ψηφοδέλτιο. Κατεβάζουν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με αποτέλεσμα να εκλέγονται όλοι από την ίδια παράταξη Τη ΔΑΚΕ δηλαδή. Τη ΔΑΚΕ αλεγώ,
δυστυχώς, δυστυχώς όπου βλέπουν ότι μπορεί κάτι να γίνει από τις λαϊκές δυνάμεις, ότι κάτι μπορεί να γίνει από τις ταξικές δυνάμεις, προσπαθούν και να, προσπαθούν να το αποσιωπήσουν, προσπαθούν να βάλουν φραγμούς ουσιαστικά στα πραγματικά συμφέροντα των συναδέλφων. Αυτά τα συναντούμε και στα σωματεία και στις ομοσπονδίες, οι οποίες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον έλεγχό τους, ξαφνικά βάζουν ένα ψηφοδέλτιο ή ενώνονται όλες οι άλλες παρατάξεις μαζί και μένουν ταξιδιωτικές δυνάμεις μόνες τους. Αυτό είναι το, παιδιά, το παιχνίδι το οποίο παίζεται. Από τη στιγμή που δεν έχουν δυνάμεις να πάρουν το Προεδρείο, να πάρουν την, την απόλυτη πλειοψηφία, αυτό είναι το τρίκ. Και με αυτό προσπαθούν να κάνουν ουσιαστικά να κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν δεν σταματήσει αυτό και δεν καταδικαστεί, γι' αυτό επιμένουμε για τον εργοδοτικό συνδικαλισμό. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, ήταν μια καλή συγκέντρωση. Ήταν,
μεγάλη.
Ήταν μεγάλη.
Και το πήρε στο Υπουργείο Εργασίας, βέβαια δεν πήρε κάποια απάντηση. Και κατευθυνθήκαμε μετά με πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι, από τη μεριά μας εμείς λέμε ότι όπως είπε και ο Αλέκος, είμαστε σύμμαχοι με τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και κυρίως δεν μπορεί να επομίζονται και οι μισθωτοί λογιστές όλη αυτή την υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Είναι λίγο, είναι απαράδεκτο να δουλεύουν ήλιο με ήλιο τα παιδιά και αυτό θα γίνεται γιατί κακά τα ψέματα τώρα ο κλάδος έχει γίνει θα έλεγα ο αποδέκτης όλης της, όλων των προβλημάτων. Θέλετε να πούμε είμαστε η φτηνή λύση, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, αλλά οι άνθρωποι
μας και της κυβέρνησης.
Ναι, ακριβώς. Δυστυχώς δεν πρέπει να είναι έτσι, αλλά είναι έτσι. Και αυτό φυσικά το τρώμε σε ώρες εργασίας. Ώρες δεν κάνουμε τη δουλειά μας και πραγματικά να υλοποιήσουμε την πολιτική της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Πολύ σοβαρό.
Πάρα πολύ σοβαρό.
Είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όχι το προηγούμενο διάστημα, συνεχίζεται ακόμα και τώρα το θέμα των πληστηριασμών. Έτσι, με αφορμή
και το
γεγονός ότι 5.30 ώρα 6 το πρωί δικαστικός επιμελητής με τη βοήθεια της αστυνομίας, πάντα η αστυνομία αυτά είναι πρόθυμοι και τη χρησιμοποιούν βέβαια, να πάνε να πετάξουν έξω από το σπίτι του, χαμηλοσυνταξιούχο.
Δεν μιλάμε τώρα, μια και είπα για τους αστυνομικούς, δεν μιλάμε για τους εργαζόμενους οι οποίοι και αυτοί θεωρούνται ότι είναι καθαρά κομμάτι της εργατικής τάξης, αλλά δυστυχώς χρησιμοποιούνται και με έχουν αυτό το.
Δεν είναι όλοι.
Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά δυστυχώς τα χρησιμοποιούνται.
Όταν έχουν τις εντολές.
Να, ακριβώς.
Εντολές,
αυτό ακριβώς.
Θα τους πραγματοποιήσουν τη δύσκολη στιγμή, δεν θα φέρουν αντίσταση. Έτσι,
αυτό δυστυχώς.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση. Ναι, μετά θα τους πάνε για άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, μιλάγαμε για τους πληστηριασμούς.
Σήμερα θα πήγαν να εισβάλλουν στο. Εισέβαλαν σπίτι, σπάζοντας την πόρτα βέβαια της χαμηλοσυνταξιούχου εκεί πέρα της και δημοσιογράφου τέλος πάντων, ώστε να την διώξουν, να την πετάξουν έξω από το σπίτι. Κατευθείαν εκεί πέρα και στη συνέχεια παλιότερων κινητοποιήσεων. Εκεί η χαμηλοσυνταξιούχος, η γυναίκα ειδοποίησε τις δυνάμεις ταξικές, κατευθείαν βρέθηκαν στο σημείο. Έτσι, από κάτω σιγά σιγά μαζευόταν κόσμος, συγκέντρωση,
πορεία μετά στους δρόμους,
σωματεία, φορείς και διάφοροι εκεί της γειτονιάς, του ζωγράφου, και εμπόδισαν.
Ναι,
προς το παρόν, έτσι.
Προς το παρόν, ξέρετε, ναι. Είναι. Κοιτάξτε, είναι όμως μία νίκη, Αλέκο.
Είναι μία νίκη
και είναι ένα παράδειγμα που σημαίνει, τι σημαίνει συλλογική δράση, τι σημαίνει αλληλεγγύη. Αυτό έκανε, αυτό και τώρα δυστυχώς θα πω κάτι το οποίο δεν είναι. Πολλοί αυτό θέλουν να το καπηλευτούν κιόλας. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, αυτό έγινε καθαρά, ήταν μια δράση των σωματείων η οποία κινητοποιήθηκε και ο υπόλοιπος κόσμος και, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα και μπορέσαμε και να αποτρέψουμε αυτή την ανέργεια.
Σίγουρα αυτό το γεγονός ότι ο αρχηγός της Χρυσομανικής Αντιπολίτευσης πήγε την επόμενη μέρα να συμπαρασταθεί και καλά εκεί στη γυναίκα, τελείως υποκριτικό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τους ηλεκτρονικούς πλησιριασμούς τους ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, και
δηλαδή,
ίδια
το ιδιώνυμο, το ιδιώνυμο που έχουμε και τον συνάδελφο εδώ, τον οικοδόμο, το βάλσαμο του Συρίγου, να δικάζεται για συμμετοχή του. Το ιδιώνυμο όταν συμμετέχει κάποιος σε να πάει να εμποδίσει, ας πούμε, σε κινητοποίηση για τον πλησιριασμό, κατευθείαν τον πάνε μέσα. Αυτό είναι το ιδιώνυμο.
Αυτό
φυσικά αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οπότε τι έχουν να μας πούνε τώρα? Έτσι έχουν ευθύνες και αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι.
Ακριβώς.
Με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει και έχουν στηρίξει, έχουν ψηφίσει. Και έχουν να μας πούνε τώρα ότι στεναχωριούνται και πιάνει ο πόνος για τα σπίτια του.
Και να σημειώσουμε και κάτι, Αλέκο. Ότι δεν μόνο αποτρέψαμε μόνο τον πληστηριασμό, αλλά πλέον υπήρχε και φρουρά από τα σωματεία στις επόμενες μέρες, ώστε να μην ξαναγίνει. Δηλαδή αυτά όλα τα προσφέρει καθαρά το εργατικό κίνημα. Αυτό, σε αυτό οφείλεται ότι σε αυτό οφείλεται ότι αποτράπηκε ο πληστηριασμός.
Βέβαια, δεν ήταν και σε κανένα άλλο το μοναδικό έτσι περιστατικό.
Όχι,
είχαμε
έχουμε
και άλλα περιστατικά και στα Βόρεια και στο Μαρούς και στη Νέα Ιωνία.
Και στη Νέα Ιωνία και σε άλλες δράσεις.
Και σε άλλες δράσεις, όχι μόνο για το
και
σπίτι.
Και στη ΔΕΗ και στο τέτοιο.
Και πάρα σε περιπτώσεις που πάνε και κόβουν το ρεύμα. Είχαμε πει και σε συνάδελφο που είχαν κόψει το ρεύμα. Και με κινητοποιήσει βέβαια και στην εταιρεία, στη γνωστή εταιρεία Κοράκη εκεί στο Μοσχάτο, στην Καλυθέα, η οποία έχει αναλάβει σχεδόν όλα τα δάνεια, τα έχει αγοράσει από τις τράπεζες και τα διαχειρίζεται αυτή, γνωστό Κοράκη, έτσι. Που υπάρχουν
ναι, πραγματικότητα, τα... ναι, αυτό είναι. Τώρα τα έχουν όλα, τα μεταβιβάσει όλα στα funds και από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν αυτά τα κοράκια που λες να υλοποιήσουν όλη την πολιτική. Συνάδελφοι, να τι κάνει το οργανωμένο κίνημα, τα οργανωμένα σωματεία. Μόνο αυτά μπορούν να αποτρέψουν. Δεν μπορούμε να κάνουν μόνο σου, μόνοι ο καθένας δεν μπορεί να αποτρέψει τίποτα. Όπως το έχουμε αποδείξει χιλιάδες φορές. Το έχουμε αποδείξει και στους πληστηριασμούς και στην κοπή του ρεύματος από τη ΔΕΗ και από τις άλλες.
Είναι τραγικό, δηλαδή κάποια οικογένεια, κάποιον αναγκάστηκε τα προηγούμενα χρόνια να πάρει είτε αυτό ένα στεγαστικό δάνειο, είτε κάποιο δάνειο κανονικό, γιατί δεν είχαν να ζήσουν, δεν είχαν να περάσουν.
Ναι.
Έτσι με τεράστια επιτόκια από τους κλέφτες της τράπεζες, έτσι πραγματικά.
Και ναι, όταν αποδεικνύεται το πραγματικά η πολιτική τους, ναι, η οικονομική τους πολιτική είναι ληστρική. Δεν είναι,
δηλαδή. Ναι. Και τώρα υπάρχει κίνδυνος να χάσουν τα σπίτια, να χάσουν τις υπηρεσίες, να είναι στο δρόμο.
Αλλά ακόμα υπάρχει
σειρά
ο απλός συλλογισμός. Ο άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν να πάρουν ένα στεγαστικό δάνειο όταν είχαν ένα εισόδημα. Με η κρίση, η όλη πολιτική των κυβερνήσεων. Γιατί εδώ μιλάμε, για τέτοιο μιλάμε τώρα, εκεί οφείλεται καθαρά, έχασαν τη δουλειά τους. Λόγω της ηλικίας τους, γιατί εδώ μας έχουν και απαξιώσει. Ξέρεις τι γίνεται, άμα μεγαλώσουμε δεν μπορούμε πια να δουλέψουμε κιόλας.
Ναι,
έχουμε και τέτοια θέματα. Πολλές. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάνεις σε αυτό, δεν μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειό σου. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή τώρα? Πρέπει να χάσεις και το σπίτι σου, το μόνο περιουσιακό στοιχείο που αγωνίστηκες για να το κάνεις?
Και
έτσι φυσικά θα μας βρουν όλους εναντίον, θα μας βρουν όλους μπροστά τους.
Βλέπουμε τώρα και κάτι άλλο έτσι. Αυτές τις μέρες ας πούμε βγαίνει η κυβέρνηση και παρουσιάζει τον εαυτό της ότι θέλει να τα βάλει με τις τράπεζες. Ότι ζητάει από τις τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια των καταθέσεων, ενώ η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι, έχει αυξήσει τα επιτόκια.
Ναι, μα εκεί είναι το θέμα.
Τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα. Και βγαίνουν τώρα οι διάφοροι της κυβέρνησης, εδώ καλούμε, βέβαια, απ' την άλλη λέει ο γνωστός Υπουργός Ανάπτυξης ότι δεν μπορούμε να παρέχουμε, λέει, εμείς τις τράπεζες. Υπάρχει κεντρικό από την Ευρώπη, σύστημα που παρακολουθεί τις τράπεζες και σε καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει ώστε να
Ξέρεις τι γίνεται, Αλέκο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει για τα λαϊκά στρώματα, αλλά μπορεί να παρέμβει για την επιδότηση των μεγάλων αναψυξιακών ομίλων. Μοιράζει έτσι την πίτα που η μερίδα του λέοντος πάει εκεί. Και για τις λαϊκές ανάγκες δεν υπάρχει τίποτα.
Όχι. Και βέβαια...
αυτό το βλέπει και ο προϋπολογισμός.
Καλά, σίγουρα. Και βέβαια, έτσι κλείνοντας και αυτό το θέμα, να πούμε ότι όπως αυτοί με τέτοια, να το πω, με τέτοιο θράσος, με τέτοια ξεδιατροπιά πήγανε και σπάσαν την πόρτα να πετάξουν τον κόσμο έξω, τέτοια θα είναι η απάντηση και των σωματείων, έτσι, και των φορέων εκεί της περιοχής. Τους δηλώνουμε ότι δεν θα αφήσουμε κανένα σπίτι, αυτό το σύνθημα που λέμε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έτσι, αλληλεγγύη, θα είμαστε εκεί πέρα. Με τις όποιες συνέπειες. Και το δηλώνουμε καθαρά. Όπως τέτοια είναι η επίθεσή τους, τέτοια θα είναι και η απάντηση από τα συνδικάτα και τα σωματεία.
Λέγω εδώ, έχουμε το εξής, το ότι υπάρχει τάση από τα σωματεία να μπαίνουν παραρτήματα στις γειτονιές. Αυτός είναι και ένας λόγος ώστε να μπορούμε τα συμφέροντα να προασπιστούμε τα πραγματικά μας συμφέροντα μαζί με επιτροπές φορείς. Αγώνα οι οποίες γίνονται
στην ακρίβα, συλλόγους γυναικών συλλόγους γονέων, άλλοι φορείς
η ένωση του κινήματος και η ένωση των φορέων είναι αυτή που θα φέρει τη λύση. Γι' αυτό και τα σωματεία θέλουν πλοκάμια σε όλες τις γειτονίες.
Γι' αυτό θέλουν, και υπάρχουν και το σωματείο μας και τα τρία παρατήματα έτσι σε Πειραιά.
Και θέλουμε να τα κάνουμε και περισσότερα.
Δυτικές συνοικίες Αθήνας και βορειοδυτικές συνοικίες Αθήνας. Όπου εκεί έχεις καλύτερη επαφή, αυτό που λέμε το τοπικό πρόβλημα.
Φυσικά, μα αυτό είναι έτσι. Και
θέλουμε να συνεχίσει και η δράση, γιατί το προηγούμενο διάστημα όλοι τα παρατήματα συμμετείχαν σε τέτοιες ανάλογες δράσεις.
Μα ακριβώς. Τα σωματεία να ενισχυθούν, ώστε να έχουμε καλύτερη επαφή με τους συναδέλφους, αλλά και να έχει και καλύτερη επαφή με τους φορείς. Έτσι θα γνωρίζουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό που συνέβη στο ζωγράφο το μάθανε και τα σωματεία με αυτόν τον τρόπο. Και γι' αυτό κινητοποιηθήκανε. Τέτοιο κίνημα εμείς, θέλουμε συνάδελφοι.
Και με τους συναδέλφους που ενημερώνουμε και έχουμε πει έτσι και το πάμε βέβαια εδώ και κεντρικά ότι απευθυνθείτε με τηλέφωνα κατευθείαν όπου δείτε.
Όπου υπάρχει, ναι.
Και μια τέτοια, για να το κλείσουμε το θέμα, μια τέτοια ανάλογη δράση ΣΥΜΟ που δεν αφορά καθαρά ας πούμε το κλάδο ας πούμε, των λογιστών ήταν κινητοποίηση για την υγεία που γίνεται το προηγούμενο διάστημα.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα
αφορά το σύνολο του εργαζομένων. Είχαμε ένα νομοσχέδιο έτσι από την κυβέρνηση, το οποίο το φέρανε στη Βουλή. Εδώ να πούμε ότι ήταν αντίθετη όλος ο να πούμε,
όλη η ιατρική κοινότητα, όλοι οι φορείς της υγείας. Παρ' όλα αυτά το ψήφισε η κυβέρνηση.
Ναι. Το οποίο ότι φέρνει ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα σε όποιον έχει λεφτά
να μπορέσει
το δημόσιο για να κάνει
για να κάνει την επιλογή. Επιπλέον υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που περιμένανε πόσο καλά σχεδιασμένο ήταν ότι να προκηρύξουν θέσεις αφού ψηφιστεί, ώστε να μπορέσουν να πάρουν και ανθρώπους με μερική απασχόληση. Δηλαδή χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα είναι της Κοζάνης, το οποίο περιμένανε εκεί να πάρουν παιδίατρο για όλο το νομό με τετράωρη απασχόληση. Συνάδελφοι, είναι εγκληματικό αυτό. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό, όπως είναι το νερό, είναι το ρεύμα. Αν δεν έχεις τέτοιο κοινωνικό αγαθό, και μάλιστα κοινωνικό αγαθό το οποίο η λαϊκή οικογένεια το πλήρωσε με ακριβά, γιατί όταν δίνεις από το εισόδημά σου το 70% σε φόρους και τέλη, περιμένεις τουλάχιστον να έχεις μια καλή υγεία. Αντί για αυτά, εμείς βλέπουμε να υπάρχει ένα παραμερισμός στην υγεία, στην παιδεία, και να γίνεται η επιδότηση πολύ μεγάλων ομίλων της ενέργειας, ας πούμε, των εφοπλιστών.
Και βέβαια, είναι δυνατό. Αυτό βέβαια οδηγεί μια σειρά κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Mm-hmm. Και εδώ καταλαβαίνουμε το νομοσχέδιο τι θέλει να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση, τι γραμμάτια. Έτσι,
τι γραμμάτια πληρώνει, τι γραμμάτια εξοβλεί.
Το είδαμε το προηγούμενο διάστημα, πριν 2-3 χρόνια με τον κορονοϊό. Mm. Πόσο σημαντικό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας. Πού βοήθησε ο ιδιωτικός τομέας στον κορονοϊό?
Πουθενά. Μα δεν είχε. Αρνήθηκε.
Στα δημόσια νοσοκομεία.
Και όσοι, πήγανε με πάρα πολύ καλές αμοιβές. Δεν σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να συνεισφέρει σε τίποτα. Ούτε κάνει εδώ τι να πω, ιδιώτες γιατροί, το οποίο εντάξει είναι και αυτό που ασχολούμαι οι άνθρωποι, αλλά ουσιαστικά το βάρος το σήκωσε η δημόσια υγεία, το δημόσιο σύστημα υγείας, και αυτό πρέπει να ενισχύσουμε. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή όταν είσαι εργαζόμενος να πας πουθενά αλλού, συνάδελφοι. Πού θα πάμε, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια? Μπορούμε, έχουμε την. Να το πούμε και απλά και πρακτικά. Έχουμε τη δυνατότητα να πάμε εκεί πέρα. Είναι για τη λαϊκή οικογένεια, είναι οικονομική καταστροφή. Ναι. Ένα καθαρά δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα μπορέσει να βοηθήσει τη λαϊκή οικογένεια.
Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Αρχίζουν και δεν.
Χτίσιμο νοσοκομείων και άλλων. Εδώ έχουμε παραδείγματα να κλείνουν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά κλινικές κτλ. Και βέβαια στα πλαίσια και του νομοσχεδίου.
Την τελευταία δεκαετία, Αλέκο, έχουμε κλείσει 10 θεραπευτήρια. Θεραπευτήρια με τα οποία υπάρχει μέσα το υλικό, υπάρχουν τα μηχανήματα και τα οποία σαπίζουν. Μηχανήματα τα οποία πραγματικά πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, πραγματικά από τη λαϊκή οικογένεια, από τα λαϊκά στρώματα, και αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται. Γιατί? Και αντίθετα έχουν τάση να δώσουν πολύ μεγάλα νοσοκομεία φιλέτα, όπως θα πούμε το Δρομοκαΐτιο ή το Σωτηρία, που θα είναι βορρά, που θα είναι καθαρά για να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα.
Και βέβαια το Σωματείο συμμετείχε και στην στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει τα 3 εργατικά κέντρα της Αττικής, δηλαδή mm-hmm. της Αθήνας, του Πειραιά και της Ανατολικής Αττικής, έτσι, του Λαυρίου. Με μια μεγάλη κινητοποίηση, απεργιακή κινητοποίηση, mm-hmm. που συμμετείχαν και εργατικά σωματεία, τα σωματεία βέβαια των γιατρών, έτσι, του νοσηλευτικού προσωπικού, mm-hmm. Και βέβαια εκεί δηλώσανε καθαρά ότι δεν πρόκειται και να ψηφιστεί βέβαια το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, να σταματήσει εδώ η πάλη και η δράση των σωματείων.
Είναι σαν άμα σταματήσει. Συνάδελφοι, είναι σαν να αυτοκτονούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν, το λέω απλά και κοινικά. Εμείς δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την ιδιωτική υγεία. Αν το θέλεις, από τη φιλελεύθερη πολιτική. Αυτή είναι για αυτούς που έχουν τα οικονομικά μέσα να ανταπεξέλθουν και να μπορέσουν, και αυτοί μπορούσαν να το κάνουν πάντα. Αυτά τα κονδύλια τα οποία θέλουν να στερήσουν από την δημόσια υγεία θέλουν να γίνουν επιδότηση στο μεγάλο κεφάλαιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή. Νομίζω μπορούμε να αναφερθούμε σε δύο θεματάκια, τα οποία εντάξει σχετίζονται κιόλας.
Ναι, κατά κύριο λόγο, ναι.
Το πρώτο έχει να κάνει βέβαια με το τραγικό γεγονός της δολοφονίας, θα το λέγαμε, του 11χρονου στη Σέρες.
Κατά κύριο λόγο, ναι, έτσι. Τι δολοφονία ήταν.
Τι εδώ
ήταν.
Τι έχουμε, ακόμα ένα παράδειγμα, αυτό που λέμε της υποχρηματοδότησης του κράτους προς μια σειρά έτσι παροχές, είτε είναι υγεία, αυτό είναι παιδεία συγκεκριμένο παράδειγμα. Mm-hmm. Τι έχουμε το προηγούμενο διάστημα, έχουμε ένα κράτος να έχει περάσει αρμοδιότητες των σχολείων, δηλαδή ό,τι αφορά σχολικά κτίρια, συντήρηση κτλ. Στους δήμους και στις περιφέρειες, χωρίς βέβαια τα ανάλογα κονδύλια και χωρίς καμία μέρημνα, με αποτέλεσμα τα σχολεία και αυτά και οι δήμοι να επιλέγουν εργολάβους, οι οποίοι εργολάβοι έχουν σκοπό το κέρδος. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και στο σχολείο στις Σέρες, όπου ο εργολάβος, εμείς δεν θα κάτσουμε τώρα να πούμε οι ευθύνες αυτό, έτσι. Όλοι έχουν τις ευθύνες πρακτική, τους και το κράτος, κυρία από όλα το κράτος.
Κριτικάρουμε την πρακτική. Η πρακτική είναι το δώσιμο τα πάντα στην ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι αυτό που φέρνει και αυτά τα αποτελέσματα. Όταν κάθεσαι και πραγματικά δίνεις, θέλεις να ενισχύσεις αυτό καθαρά το να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι κρατική μέρημνα και γιατί πρέπει να κερδίσουν κάποιοι. Αυτό είναι και το αποτέλεσμά σου. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς όταν δεν έχει και μάλιστα τον οποιοδήποτε έλεγχο, κάνει τη δουλειά αυτή όπως πρέπει να, όπως την κάνει. Αυτή η δουλειά που έγινε όταν ήταν τα παιδιά μέσα και κάνανε το σχολείο τους, και ξαφνικά εσύ δημιουργείς ένα πρόβλημα, ενώ θα πρέπει να ήταν ίσως απογευματινές ώρες, να είχαν εξασφαλίσει ότι δεν υπήρχε πρόσβαση στο σχολείο και ότι δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι και κυρίως μικρά παιδιά. Να το αποτέλεσμα. Έτσι. Χύνεται. Και όταν το ρίξουμε και στην κακιά ώρα τώρα. Δεν υπάρχει κακιά ώρα.
Κακιά ώρα είναι για όλα τα θέματα. Κακιά ώρα είναι σεισμοί, κακιά ώρα είναι φωτιές.
Αυτό ακριβώς. Όταν λοιπόν κάθεσαι και ουσιαστικά εσύ δεν θέλεις να κάνεις με το μικρότερο κόστος ώστε να κερδίσεις τη δουλειά, αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Όλα αυτά είναι προβλήματα που και η ανώτατη Συμμοσπονδία Γονέων, έτσι, και οι κατατόπους συμμοσπονδίες εντός των γονέων και κηδεμόνων των σχολείων τα έχουν αναφέρει, τα έχουν συζητήσει, έτσι. Χωρίς καμία απάντηση, καμία υλοποίηση των ετοιμάτων τους από την κυβέρνηση.
Μα δεν παίρνει κανείς. Αυτό είναι το πρακτική. Ότι το Υπουργείο κοφεύει.
Και βέβαια,
ή βρίσκει τις πιο απίθανες.
Τις
πιο απίθανες. Ναι, συγγνώμη, είναι να βρίσκει τις πιο απίθανες δικαιολογίες που δεν τις πιστεύει ούτε μικρό παιδί.
Να θυμηθούμε και το άλλο, την αξιολόγηση της Κεραμαίος. Η οποία έλεγε τα σχολεία θα αξιολογηθούν και με βάση την αξιολόγηση και θα υπάρχει και χρηματοδότηση κτλ. Τι αξιολόγηση τώρα θα.
Σε ποιον να κάνει αξιολόγηση, με συγχωρείτε.
Θα πάει το σχολείο συγκεκριμένο που είχε.
Καταρχήν δεν είχε. Υποτίθεται. Που εγώ δεν το δέχομαι. Αυτή την αξιολόγηση εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Από τη στιγμή που οι καθηγητές βγάζουν μια ανώτατη εκπαίδευση.
Έχει το θέμα των καθηγητών, το θέμα των σχολικών κτηρίων.
Το σχολικό κτίριο γίνεται αξιόλογο όταν γίνεται και η ανάλογη συντήρηση, Αλέκο. Όταν υπάρχουν τα κονδύλια, όταν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό, το οποίο έχει σταθερές θέσεις εργασίας και οποία έχει την ευθύνη. Την ευθύνη που πρέπει να έχει ένας διευθυντής, που όμως από κάτω του πρέπει να έχει και εργαζόμενους οι οποίοι να έχουν δικαιώματα, να έχουν πλήρη απασχόληση, να μπορούν και να είναι τόσοι όσοι χρειάζεται μια σχολική μονάδα. Όταν λοιπόν πας όλα αυτά να τα κάνεις με πασαλήματα, γιατί εδώ αυτό συμβαίνει. Πας με πασαλήματα, προσπαθήσαμε και εμείς να δώσουμε την ευθύνη στα παιδιά μας. Δηλαδή δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να φροντίζουν την υγεία, γιατί και η υγεία πρόκειται για αυτό το πράγμα. Όταν πραγματικά τώρα δημιουργείται ένα ατύχημα το οποίο δεν μπορείς να το αποτρέψεις, γιατί βάζεις ένα συνεργείο να δουλέψει παράλληλα την ώρες που γίνεται το μάθημα, δεν εξασφαλίζει ούτε την υγεία. Δεν εξασφαλίζει την εκπαίδευση, δεν εξασφαλίζει τη μόρφωση αυτών των ανθρώπων. Και τώρα αυτό θες να το αξιολογήσεις. Τι να αξιολογήσεις τα έργα σου. Ο πρώτος που πρέπει που φταίει σε αυτά είναι η πολιτική ηγεσία. Άρα επομένως να ξεκινήσει η αξιολόγηση από την ίδια. Όχι, αξιολογεί το σύστημα. Τι να αξιολογήσει. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό θεωρούμε ότι ουσιαστικά η πραγματική αναμόρφωση της παιδείας γίνεται με κονδύλια. Δεν υπάρχει, δεν θα πούμε να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν γίνεται να μπορέσουμε να έχουμε μια εκπαίδευση η οποία πραγματικά θα είναι αντάξια των εργαζομένων όταν δεν δίνεις κονδύλια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι ένα παράδεκτο.
Και τελειώντας, νομίζω ότι μπορούμε να αναφερθούμε και σε ένα έτσι πολύ άσχημο περιστατικό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, έτσι με τον πυροβολισμό του αστυνομικού σε 16χρονο παιδί, ο οποίος τέλος πάντων είχε πάει σε βενζινάδικο να βάλει βενζίνη. Γνωρίζουμε την ιστορία.
Τον
κυνηγήσαν και τον πυροβολήσαν και το παιδί ουσιαστικά η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Εδώ φαίνεται. Είναι μεγάλο κοινωνικό το θέμα. Το θέμα
φυσικά.
Δηλαδή των τσιγκάνων, τέλος πάντων, των Ρωμά, όπως το.
Ανήκουν στα λαϊκά στρώματα, Αλέκο. Οι Ρωμά είναι μέρος του λαού. Δεν μπορούμε να τους βγάλουμε απ' έξω για φυλετικές διακρίσεις. Κανένας εργαζόμενος. Εγώ, εμείς διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε αυτούς που είναι στα λαϊκά στρώματα και σε αυτούς που είναι στην άρχουσα τάξη. Σε αυτούς που είναι τέτοιο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Συνεχίζεται για άλλη μια φορά αυτό που λέμε η αστυνομία, η οποία, η καταστολή και η βία της αστυνομίας την έχουμε συναντήσει όλα τα χρόνια της κυβέρνησης, όπως πάνω της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προηγούμενων κυβερνήσεων. Μάλιστα, μια μέρα πριν την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, έτσι, και μια σειρά, και ανάλογο περιστατικό έχει γίνει και στο Πέραμα με τη δολοφονία πάλι ενός Ρωμά σε αμάξι, παρατηρούμε πώς αντιμετωπίζει η αστυνομία τέτοια περιστατικά. Και βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρουμε και το ρόλο των τηλεοράσεων και της ανακοίνωσης αστυνομίας και του Υπουργού, οι οποίοι την πρώτη στιγμή άρχισαν και λέγανε τη μία ότι τράκαρε στον τοίχο, τη μία ότι ρίξανε μία σφαίρα, ενώ από ό,τι αποδείχτηκε ήταν δύο σφαίρες προς το αμάξι. Μια σειρά ψέματα για να μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν άποψη στην κοινή γνώμη ότι έφταιγε το παιδί. Ακούμε απόψεις του στυλ ήταν μικρός και αυτός το μόλις μεγαλώσει θα γίνει.
Κοιτάξτε, για αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας, που εγώ τους θεωρώ λαϊκούς ανθρώπους, έχουν ακουστεί χιλιάδες παρεξηγήσιμα πράγματα, χιλιάδες συκοφαντίες. Δεν τους φρόντισε κανείς.
Ακόμα και παρεμβατικές πράξεις. Που εντάξει, εμείς δεν τις αρνούμαστε, δεν θα κρύψουμε.
Ναι, μάλλον συγγνώμη, παρεμβατικές πράξεις συμβαίνουν σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.
Ναι.
Δεν είναι μόνο στους Ρωμά, δεν είναι στους Τσιγκάνους.
Τι προσπάθειες έχει κάνει το κράτος ή ακόμα και το κράτος, το Υπουργείο και παιδεία σχετίζεται και με το προηγούμενο θέμα.
Όλα φυσικά.
Έτσι, όσοι αυτά τα παιδιά από μικρά να πηγαίνουν σχολείο. Ναι. Έτσι,
να έχουν την απόλυτη φροντίδα του κράτους που πραγματικά τους θεωρεί καμιά φορά και παρήσακτους, όχι πάντα, αλλά τους θεωρεί και παρήσακτους. Τι περιμένεις ότι θα γίνει αυτό όταν πραγματικά τους δημιουργεί τέτοια προβλήματα με το που γεννιούνται? Άρα επομένως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την ίδια αντιμετώπιση που πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες του κράτους. Και φυσικά όχι ότι εμείς έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση με την έννοια το ότι μας έχουν επιβάλει εργασία κομεσαίωνα, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τους Ρωμά. Λοιπόν, για όλο το λαό λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια άλλη πολιτική η οποία θα αποτρέψει τέτοια γεγονότα. Θα έχει, όταν τα λαϊκά στρώματα μορφώνονται, όταν έχουν την ανάλογη παιδεία, την ανάλογη υγεία, αποτρέπονται και τέτοια περιστατικά. Όταν θέλει να δημιουργήσει αντιθέσεις το αστικό κράτος, να τα προβλήματα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Και να λειτουργήσει και αυτός που λέμε κοινωνικός αυτοματισμός, να στρέψει ας πούμε μια κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη. Το έχουμε συναντήσει
χιλιάδες φορές. Μα χιλιάδες φορές. Όταν πραγματικά δεν θέλουν τα λαϊκά στρώματα να είναι σαν μια γροθιά, τους δημιουργούν τέτοια προβλήματα.
Λοιπόν.
Γι' αυτό και θεωρώ ότι πραγματικά αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ήταν αποτροπιαστικό θα έλεγα, και καλό θα είναι να μην υπάρχουν, να μπορέσουμε να, το, να δούμε και το κίνημα να έρθει πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσουμε να εντάξουμε και στον αγώνα και στην κοινωνία.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε ότι ανεώνουμε το ραντεβού για τα...
τον επόμενο, για τη νέα χρονιά.
Για τη νέα χρονιά την εκπομπή. Θα αγωνιστικό ραντεβού λοιπόν.
Α, το είναι αγωνιστικό, εννοείς
βέβαια. Είναι στις 17 Δεκέμβρη στα συλλαλητήρια των σωματείων στις 12.30 στο Σύνταγμα. Έτσι. Και την Τρίτη στις 6.30 ώρα στην ετήσια απολογιστική συνέλευση του σωματείου μας.
Να δούμε όλους τους συνάδελφους στη συνέλευση του κλαμπ.
Λοιπόν, καλή νύχτα σας.
Καλή νύχτα, συνάδελφοι.